Брати і сестри, ми тут на цьому місці, і це теж добра вістка. Господь нам дозволив бути тут, і ми в Божій присутності, бо в ім'я Господнє зібрані. Він збирає нас для того, щоб ми могли всі разом йому поклонитися. Це чудовий час, надзвичайно чудовий, благословенний. Ми, можливо, до кінця не оцінюємо поки що, бо багато маємо таких можливостей. Ті, хто їх мають набагато менше, скажімо, вони цінять більше. І, мабуть, в вічності ми зможемо зрозуміти ціну того, що Господь нам дав. І можливо, навіть будемо жалкувати про те, що ми не були достатньо такими ревними в цих питаннях, в питаннях поклоніння Господу в різних формах. Ми продовжуємо вчитись молитись, пам'ятаєте? Ми досліджуємо молитву, якою молився Христос своїми учнями. І, як ви пам'ятаєте, це була молитва, яка саме пролунала в відповідь на прохання «Навчи нас молитися». «Навчи нас молитися». Тобто учні Ісуса Христа мали таку потребу. І ми, збираючись на цьому місці і досліджуючи текст самої молитви, вчимося молитися. Я знову ж прошу, щоб ми підвелися і ми всі разом помолилися цією молитвою. От, ми дуже так робко молимось. Давайте ми так серйозно, ми ж всі її знаємо, навіть знали, коли не були християнами, не були Божими дітьми. Більшість з нас були навчені, так що давайте ми помолимось так голосно цією молитвою. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі, як на небі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава во віки. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ви вже пам'ятаєте, ви не забули, що сьогодні ми зупинимось на оцих словах. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, але забігаю наперед, ми будемо говорити тільки на першу частину цих слів. І прости нам провини наші. Так що вчимося молитись. Надзвичайний добрий час для цього. Ми потребуємо молитви. Пам'ятаєте, як Христова церква, як громада Божих дітей, як Божий народ, ми мусимо бути людьми слова і молитви. Це основне призначення церкви – слово і молитва. І це стосується кожного з нас особисто, і церкви в цілому. І це стосується нашої здатності поширювати це слово в світі. І там також слово і молитва. Хай Господь благословить. І нам важливо, дуже важливо не забути те, що ми вже досліджували раніше. Ми молитву розглядаємо в контексті загального нашого поклоніння перед Богом. Тобто це важливо не забути, що молитва перш за все поклоніння. Молитва – це не похід в супермаркет. От, молитва – це не просто бормотання якихось завчених слів. Молитва – це поклоніння, це обдумане, серйозне, глибоке, присвячене поклоніння тому, до кого ми звертаємось. Це перше всього. Молитва, перш за все поклоніння. Важливо не забути. І це тоді, коли ми молимось дуже коротко, і коли молимось довго, і коли молимось самі один на одинці з Богом, і коли ми звертаємось групою, і коли ми молимось в церкві. Це завжди поклоніння, і важливо це не забувати. Важливо, щоб це не перетворювалося в таку формальну якусь дію, як це часто буває, коли ми там вже дуже сильно їсти захотіли, і дай скоріше дорватися до того, що там на столі пахне. От, і Господи, благослови попутно. І ми забуваємо поклонятися тому, хто це дає. ми минулого разу про це більше говорили. Що ще нам важливо запам'ятати з того, про що ми вже говорили, що Отче наш – це молитва богоцентрична. Це молитва, в центрі якої Бог. І це взірець, який залишений нам, щоб і наші всі молитви, навіть коли ми молимося своїми словами, вони були богоцентричними. Тобто в центрі цієї молитви сам Бог Отець, і з цього все починається. Сам Бог Отець в центрі цієї молитви. І тому звернення до Нього, пам'ятаєте, Отче наш, що живеш на небі, до великого, всемогутнього, сутнього Бога, славного, величного, який перебуває завжди, завжди був і завжди буде, вічного Бога на небесах, ми звертаємось і просимо в Нього те, що ми просимо. Ми звертаємось до Нього, і на наших устах, і в нашому серці Його ім'я величне, і Його слава. Чи дбаємо ми про славу Його великого імені, коли ми звертаємось до Господа? Чи важливо це для нас? Чи це просто слова? Нам важливіше щось інше. Про Боже царство. Чи молимось ми про Боже царство? Наскільки ми серйозно молимось про Боже царство? Пам'ятаєте, що таке царство? Це цар, його суверенна влада, щоб вона поширювалась в цьому світі, щоб справді на землі, як на небі, було Боже царство, щоб воно поширювалося по-справжньому. Мова йде, коли мова йде про царство, про територію, і зараз мова не йде про географічну територію, коли ми говоримо в цей час про Боже царство, але ми говоримо про територію серця, наскільки наше особисте серце і його територія віддана йому. Як можна більше сердець, які будуть віддані Господу. І це по всій землі, щоб ці поклонники Господу поширювали, щоб всюди, всюди, всюди були люди, які є його образом, і відображали б його славу, які звіщали б його ім'я, які були б носіями цієї ідеї Божого царства. І тому цар, його суверенна влада, його влада абсолютна, яка на все поширюється. Територія цього царства і сам народ цього царства – це надзвичайно важливі речі, без якого нема царства. І ми молимось про царство, яке прийде, яке зараз просувається, просувається активно наперекір всім перешкодам. Всім перешкодам. І там, де ми навіть не очікуємо, що Господь завоює ще якусь територію. Він завойовує, завойовує і завойовує територію наперекір всім земним перешкодам, які тільки є. Ми молимось про здійснення Його волі. Не нашої, не наших прихотей, а Його волі. А тепер можемо перевіряти, наскільки, як часто в наших молитвах наші прихоті. І того хочу, ще цього хочу, що ще захотів, і це Боже дай, і це. Скільки прихотів? Пам'ятаєте, 55 слів в молитві, 6 слів просто не про прихоті, а про необхідність, про насущний хліб. І ми про це молились, і там лише про хліб. Тобто лише про необхідне. Остальне додасться, як Господь захоче. Що ми шукаємо? Чому присвячене наше серце? Ми маємо хліб до хліба і набагато більше, чим потрібно. Але чому присвячене наше серце? Про що ми більше дбаємо? У молитві «Отче наш» тільки 10% оцього дбання про дочасне, про земне, все інше про духовне. І ось сьогодні ми вже говоримо про те, що сказано в цих словах. Прости нам провини наші. Прости нам провини наші. І перед нами стоїть така задача, ми маємо зануритись, скажімо, в цю тему прощення, наскільки можливо, це неможливо, скажімо, за цей час, який відведений, охопити все, що в Біблії є, бо це тема надзвичайно широка і надзвичайно актуальна. Вона пронизує все Писання практично. Це величне і праведне, і святе вчення про те, хто прощає нас і кому ми маємо прощати, яким чином це має відбуватися, як це здійснюється. Це серйозне вчення, для цього потрібно було дуже багато часу, але ми наскільки можемо сьогодні зможемо зануритися і подивитися, що виходить з нашого тексту, що ми бачимо в цих словах. ми бачимо в цих словах перше всього звернення до того, хто прощає. Тобто це відповідь на питання, хто прощає. Там же є відповідь, кому і яким чином він прощає. Просто в цих словах. Крім того, ми маємо відповідь, чому він прощає. І ми маємо зрозуміти, для чого приходять, щоб він простив. Що ми хочемо отримати, коли ми хочемо прощення, і чому ми приходимо до нього. Тому от про ці речі ми трошечки поговоримо. Ми маємо на початку молитви оце звернення «Отче наш, що живеш на небі», і можемо пропустити все інше і перейти до того нашого нинішнього тексту. «Отче наш, що живеш на небі, прости нам провини наші». Тобто, дивіться, є пряме звернення до того, хто має владу прощати. Звернення до Бога. Лише Він. Звернення до Отця Небесного. Між іншим, ми знову повертаємось до загального контексту, в якому жили люди навколо, люди того часу. Наприклад, погані, які оточували Ізраїль, вони взагалі не розуміли і не знали оцієї теми прощення. Це не було сферою вирішення, ну, скажімо, віра в їхніх богів. Це не була відповіддю на цю проблему. Частіше всього, віра в цих богів була пов'язана саме з дочасним, саме з всякими оцими забаганками і прихотями. Щоб було їсти, пити і одягатися. Оце все поклоніння було пов'язано виключно з цими речами. Потім ідуть далі, потрібно ще задоволень, а потім ідуть далі, потрібно зреліщ. Побільше, скажімо, всього цього. Оце, скажімо, те, що випливало з бажання людського серця, з цих бажань, які одне інше доганяли, змінювали. Оце не Божа воля, а людська. Боги і поклоніння їм, щоб боги віддали нам більше, чим ми в них просимо. І отримати всього того, чого ми хочемо. Оце було поганське мислення. На жаль, ми маємо розуміти і відловлювати це в своїх серцях, де ми використовуємо знання великого Бога саме з такою метою, щоб Він нам все давав. Нема нічого, скажімо, дивного, що Бог нам дає. Він обіцяв. Він обіцяв, що Він буде це робити. Але питання, на чому ми зосереджені. І от погане зосереджені на їсти, пити, одягатися, і всі бажання, які виходять з цих тілесних всяких прихотей, все воно стверджується таким чином. Побільше нам от того. І в ненаситності дві дочки, які звуться «давай-давай». Вони постійно хочуть ще, Вони не помічають, що вони отримали. Вони швидко забувають, що вчора було. І сьогодні «давай-давай знову». Ви помічали, мабуть, за собою і за іншими людьми. Ну, за собою погано видно, за іншими краще видно, коли ми бачимо людей невдячних. Коли отримує щось і ковиряється, яке воно. Ой, щось тут могло б бути лучше. Могла б ця ігрушка, яку отримав, трошки бути лучшою, якоюсь, може, новішою, може, більш сучасною. Щось не таке. Або відкрита така невдячність, яка, скажімо, вже отримав і фиркнув там щось. Часто ми, як то мусить так бути, ми дивимося на ті речі, що нам до нас приходять. До речі, пам'ятаєте цей принцип, про який Христос не раз стверджував, що мусило б бути, тобто нормально, коли б була біда і коли б ми всього лишалися. Це ненормально, коли ми маємо. Це благодать. І от, забуваючи про ці речі, ми часто відходимо від Божої істини, від вірних орієнтирів. І от ми приходимо в церкву, ми приходимо на зібрання для того, щоб Господь нас навчив цим речам, щоб нам держатися Його доріг, щоб відвертатися від шляхів наших сердець. Наші шляхи завжди вони пов'язані з дочасним, земним, з таким, скажімо, з бажаннями егоїстичними, з нашими претензіями на владу і на всякі такі інші речі. Наше серце завжди нас обманює, іде куди-небудь, куди йому хочеться. І от нам потрібна істина Божого Слова. Тому читаємо, вивчаємо, досліджуємо, проповідуємо, слухаємо, збираємось, і це потрібно щодня. Це потрібно щодня, щоб Господь спрямовував наші думки до істини, до вічного джерела, до Божого джерела. Тобто звертаємося до Отця Небесного, Він дає. Він дає. І до Нього звертаємось перше всього, коли стосується духовних проблем. Дивіться, ми попросили необхідного хліба, а далі ми просимо про важливе, надзвичайно важливу частину нашого життя, питання прощення, хто прощає гріхи, ніхто крім Бога, ніхто крім Бога, і тому лише до Нього. Навіть тоді, коли, пам'ятаєте, Давид згрішив перед людьми і перед народом, і його молитва, яка залишена в Божому Слові, є відповіддю також на багато таких питань, 50-й псалом. Що він говорить? Тобі, тобі одному, Боже, згрішив. Він не заперечує, що він згрішив перед великою кількістю людей, але гріх перед Богом настільки випуклий в його очах, що він звертається: тобі, Господи, перед тобою це все зроблено. Ми часто схильні раз-два якось нашвидко примиритися, коли потрібно один з одним, але дуже там слабо. А що я тому Богові зробив? А що ти йому взагалі можеш зробити там? Що я йому пошкоджу тим, що я там брату гадості й наговорю? Тож ні. Чого до нього звертатися? Але Біблія спрямовує нас вверх, до Господа піднімати очі завжди в першу чергу, навіть раніше, чим ми повирішуємо всі проблеми. Ми маємо вже з самого початку звертатися до Нього. Ніхто крім Нього, ніхто крім Бога, Отця Небесного, не прощає гріхів. От, і ми говоримо про те, що погане не мали цього файла в голові, скажімо, воно в них відсутнє було абсолютно. Вони вірили просто в дочасні речі, і там прощення, не знаю, яким чином потрібно було вирішувати. Таким чином вирішувати оцю почуття вини знімати за рахунок п'янких напоїв, за рахунок всяких різних таких розважань, розваг, якими вони займалися. І це було частиною їхнього поклоніння, коли вони це робили. А євреї, от давайте ми звернемо увагу, Марка 2 розділ 5-го вірша, Ісус, побачивши їхню віру, це коли розслабленого принесли до нього і опустили, скажімо, через стріху, розібрали там горище і опустили цього розслабленого. До розслабленого каже: сину, відпускаються тобі твої гріхи. А були й деякі книжники, що сиділи там та міркували собі. Як може цей так говорити? Він богохульствує. Хто може прощати гріхи, крім одного лише Бога? Тобто, ми зараз не вдаємося в дискусію і не звертаємо увагу на те, що Христос, Господь, і все там було правильно, але оце мислення, юдейське мислення, воно передається в цих словах і в цій ситуації не лише один раз. Такі тексти ще в Писанні зустрічаються, і вони говорять саме про це, що лише Бог, ніхто крім Бога, ніхто крім Всевишнього, ніхто, крім Яхве, не може прощати гріхи. Тільки Бог, якого знали юдеї, знали його своєї історії, знали з Божого Слова, який відкривався своєму народові. Тільки цей Бог може прощати гріхи. Ніхто, ніхто, ніхто. Лише Бог. Це, в принципі, біблійна істина, надзвичайно важлива, яку не треба випускати з поля зору. Лише Бог. І тому, виходячи з цієї істини, ми маємо стверджувати наступне і розуміти самі: ніяких посередників, ніяких посередників. І саме Христос прийшов для того, щоб бути єдиним посередником між Богом і Отцем. І ніякі люди, ніхто з людей. Ми знаємо Ісуса Христа як Бога, як людину одночасно, і ми знаємо, що Він є оця жертва примирення, і через нього ми можемо приходити до Бога. Ніхто, крім Бога, не прощає гріхів. Ніяких посередників, ніякі знаменитості, ніякі пастори, ніякі служителі, ні батьки, які благочестиво провели життя, ніякі святі, померлі тим більше, ніякого впливу не мають на це. І навіть Матір Божа. Ніяких посередників. Тільки Бог, лише Господь. Нікого, крім Нього. І Христос от в цій молитві показує це, і учні вчить, і потім це має рознестися і в поганські народи, які ще не знають абсолютно істини. Пізніше вони мають зрозуміти, отак як ми сьогодні стверджуємо, нікого, крім Бога, ніхто, крім Бога, лише Він прощає гріхи. Дивіться, що пише Міхей, і це знали ці люди, які слухали молитву Христа, це Старий Завіт. От, і ми читаємо 7 розділ з 18 вірша. Хто Бог, як ти? От звернення Міхея до Господа, він таким чином виражає своє захоплення Богом, він поклоняється таким чином, це його молитва. Хто Бог, як ти, що провину прощаєш? І даруєш, тобто прощаєш переступ останкові твого спадкоємства, тобто своєму народові, той, хто є твоїм народом, ти прощаєш, даруєш переступи оцьому остатку справжнім віруючим. Слово «остаток», якщо також не вдаватися в подробиці, то ми маємо розуміти, коли в Старому Завіті читаємо «остаток», 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 «остаток» мається на увазі саме люди, які поклоняються в дусі і правді Богові, в Старому Завіті жили по вірі. От саме про них мова йде. Господь каже, він їм дарує переступи, останкові свого спадкоємства. Він не затримає гнів свій повіки, бо любить милосердя. Він знову змилосердиться над нами. Він розтопче наші беззаконня. Ти кинеш у глибінь моря всі гріхи їхні. Ти явиш твою вірність Якові, твою ласку Авраамові, як ти поклявсь був батькам нашим ще за днів недавніх, тобто дуже давно ти це зробив, Господи, і ти проявиш, ти явиш свою вірність, ти зробиш це, бо ти обіцяв. Хто Бог, як ти? Ось ця вістка, яка повторюється в молитві Ісуса Христа. Нікого, крім Бога. Хто Бог, як ти, який не просто хоче прощати, не просто прощає, коли до нього звертаються, а він любить прощати. Він долає всі перешкоди на шляху, які будуть заважати для прощення. Він знає, як це зробити. І він все це робить. І він це робить. Так що до такого Господа йде звернення. І ми бачимо ці прекрасні слова. Він не затримає гнів свій повіки, бо любить милосердя. Російською мовою любить милувать. Оце характер Бога. Він знову змилосердиться над нами, розтопче наші беззаконня. Ти кинеш у глибінь моря всі їхні гріхи, ось якими, скажімо, такими прикладами і гіперболічними, скажімо, такими порівняннями Господь показує, як він ставиться до цих речей, як він ставиться до гріха, що він буде з цим робити, що він любить прощати, любить милувати. Ми ще на цьому будемо зупинятися. Давайте ще звернемо увагу. Псалом 79, 9 вірш. Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, слави імені Твого ради. Визволь нас і прости нам гріхи наші імені Твого ради. Тобто, дивіться, Господь прощає гріхи, і Він прощає навіть не ради нас, і навіть не тому, що ми звертаємось. І навіть не тому, що ми виражаємо це в молитві, а він робить це раді своєї слави і раді свого імені. Тобто, що ж ми з цього маємо? Це надійніше, ніж просто раді нас. Бо ми часто забуваємо, бо ми не все знаємо. бо ми не можемо навіть помітити багатьох речей за собою. А ми маємо справу з Господом, який це робить раді свого імені, тому що він вірний, він обіцяв Якову, він обіцяв Авраамові це робити. І раді своєї вірності, своєї слави, свого імені, він обітниці виконує, він не затримує виконання своїх обітниць. Ось яке твердження Божого Слова, ось на чому ми можемо стояти. Тому поможи нам, Боже, Боже нашого спасіння, раді слави імені Твого. Визволь нас і прости нам гріхи наші раді імені Твого. Раді імені Твого. Господь прощає беззаконня раді свого імені. Тому звертаємось виключно до Бога. Виключно до Бога звертаємось, щоб отримати від Нього прощення. Щоб від Нього отримати прощення. Тобто лише Бог. Ніяких інших посередників немає. Нема нікого, хто ще простив би наші гріхи, і це мало б значення у вічності. Ніхто не має права прибрати на себе це право. Ніхто не має права цим зловживати. На жаль, є деякі позиції, скажімо, в такому релігійному світі, що церква приватизує це право, священнослужителі приватизують це право. Це Господу належить. Він прощає гріхи. Він прощає гріхи. Тепер я хотів би, щоб ми могли трошки розібратися, кому він прощає, про кого тут сказано і яким чином прощає. З того, до кого звернення йде, і пам'ятаєте нашу першу проповідь, «Отче наш, що живеш на небі», мова йде про віруючих, відроджених людей. Мова йде про тих, хто йому належить. Вони звертаються до Бога, за прощенням. Тобто вони потребують цього прощення, вони до Бога приходять за прощенням. Це прощення, яке Бог дає своїм дітям, усиновленим людям, які є його родиною, його сім'єю. Мова йде про таких. Вони звертаються, щоб він дав прощення. Вони звертаються, щоб він дав прощення. Вони звертаються, бо чітко знають, свого батька, знають, кому належать, знають, до чиєї родини вони належать, до чиєї сім'ї вони належать, і вони до батька звертаються за прощенням. Тобто в них є досвід першого прощення, коли він вперше їх простив. Господь вже їх простив. Вони знають смак цього, і вони до нього звертаються. Вони звертаються, щоб отримати це прощення. І тепер, коли ми дивимося на цю молитву, це не молитва, з якою звертаються люди, які тільки навернулися до Бога, бо тільки оцей процес відбувається, навернення. От перша їхня молитва, і ось вони каються. Мова йде про віруючих людей, про це ми поговоримо трошки більше. Я хочу повернутися до цього першого прощення. Прощення, яке Бог дає тим, кого Він усиновлює. Кого він усиновлює? Він прощає з усиновленням. Його прощення досконале. Він робить своїх, оцих вибраних, своїми дітьми, своїми синами і дочками. І він їх прощає. Він їх прощає. Він прощає їхнє минуле, він прощає їхнє повстання, він прощає їхню всю ворожнечу, тому що їхнє життя безбожне – це повстання проти нього, і все це почалося з Едему, і ми це знаємо. І кожен наступний грішник, який приходить в цей світ, він тільки народився, але він вже повстанець проти Бога. Його серце не до Бога, а від Бога. Ніхто його не шукав, ніхто його не шукає. Ось що Писання твердить нам. І Господь, який любить милувати, він шукає різних шляхів, як це зробити. Як це зробити? І він досягає цієї мети. І ми знаємо, яким чином він досягнув цієї мети. І Христос відповідь на це питання. Господь до того, як прийшов Христос, готує свій народ і багатьма, скажімо, такими настановами, і багатьма прикладами, і ритуалами, і обрядами демонструє оцю ідею прощення. Це надзвичайна, скажімо, проблема всього людства. Це завжди було проблемою. Дивіться, з перших людей. Коли ми досліджуємо історію Авеля, ми не раз чули, він приносить жертву. З якою потребою він приходить? Він хоче знайти праведність, праведність перед Богом. І 11 глава Євреям, 4 розділ, пояснює нам, що він вірою приніс кращу жертву, шукав свідчення від Бога, яке ствердило б його в праведності. І ця праведність від віри, через жертву, а не просто тому, що він чогось міг досягнути. Якраз Каїн зупинявся на тому, чи основувався на тому, що він сам щось добре може зробити перед Богом і принести Богові. І в цьому була різниця очевидна. А Авель шукає праведності, зарахованої, вмінённої праведності, яку Бог йому дає. І ось пошук починається з перших людей. Оце відчуття вини, і як ми чули ще, не тільки почуття вини, когось більше тяне до Бога, або люди шукають повернення честі втраченої, вони відчувають, що честь втрачена, і вони шукають цього. В нашому контексті, такому, в якому ми живемо, більший акцент на прощення. Відчуття вини заставляє рухатись в цьому напрямку. Я хочу прощення, я його шукаю. Люди потребують прощення. Люди потребують прощення. Тобто кожна людина живе з усвідомленням, що щось не так в її житті, і вона винна проти того, хто на небесах. І всі, скажімо, відповіді людей, оці, знаєте, такі відповіді, як атеїстичні різні, скажімо, філософські ідеї, вони пов'язані не з тим, що люди сумніваються, що є Бог. Писання стверджує, всі знають, що Він є. Справжніх атеїстів просто не існує. Але вони шукають ідей різних, якими подавляють правду, щоб її заглушити. Перший розділ до римлян. Щоб не відчувати цього, щоб не знати, щоб подавити відчуття вини. Подавити незаконним шляхом. Його Бог збуджує знову, вони знову подавляють. Подавляють правду брехнею, оце різними ідеями, якими виправдовують себе, виправдовують своє життя, виправдовують свої вчинки. Це так люди схильні робити, це результат гріхопадіння. Але кожна людина потребує прощення. Я хотів би, щоб ми згадували, скажімо, те все, що Господь робив в Старому Завіті, і особливо ця система жертвоприношень, вона була надзвичайно важлива, щоб люди саме привикли до цієї думки, що є вирішення цієї проблеми. І це вирішення не полягає в тому, що вони щось зроблять, а це в заступництві. Це відбувається в тому, що хтось має за когось понести покарання. І таким чином Бог прощає гріхи. І дуже яскравий приклад, їх багато, але ми на всіх не можемо зупинитися. Дуже яскравий приклад, який описаний в книзі Левит, 16 розділі. Мова йде про жертвоприношення за народ. Один раз в рік первосвященник це мусив зробити, і частина із всіх тих обрядів, які відбувалися, був обряд, який пов'язаний з двома козлами, пам'ятаєте? І це історія, скажімо, один з козлів цих, жереб кидався, і вибір був через жереб, хто з них, от два козли, а хто яку роль виконує. Але, в принципі, вони оба, два цих, скажімо, козли, вказували на майбутню жертву Христа і на Боже ставлення до гріхів в принципі. А як це відбувалося, хто, можливо, забув або не пам'ятає, або якось читаючи, проскочив це місце, що священники, коли кидали жереб, то один з цих козлів мусив бути принесений в жертву, його мусили вбити і його кров'ю освятити жертвенник і окропити кришку ковчега завіту. От саме це відбувалося. І от він був принесений в жертву за гріхи. Він був принесений в жертву за гріхи. Тобто хтось мусив заплатити за гріхи, щоб зняти гріх з народу, щоб викупити, щоб спокутувати цей гріх. І хтось мусив померти. А що відбувалося з іншим цим, з іншою цією твариною? А як скінчить покуту за святиню, це 20 вірш, 16 розділ, починаємо читати, а як скінчить покуту за святиню, за намет зборів і за жертовник, приведе Арон козла живого, тобто того вже нема, того вже зарізали, його кров'ю окропили, все, що треба окропити, освятили. І це були символи, які вказували, що кров'ю цієї тварини, заступництво, таким чином вирішується проблема гріха. Тепер далі, скінчіть це, тоді приведе живого козла. І що робить? І поклавши на нього обидві руки, на голову, визнає над ним усі беззаконня синів Ізраїля і всі переступи їхні. Тобто був якийсь відповідний список гріхів Божого народу. І у цей список мусив Аарон прочитати, поклавши руки на оцього живого козла, на нього, поклавши руки. І перерахувати всі беззаконня і всі переступи синів Ізраїля, і всі гріхи їхні. Це так, щоб ми нічого не пропустили. І дивіться, беззаконня, переступи, гріхи, застосовуються оці слова, і покладе їх козлові на голову. Тобто оце покладення рук на голову оцієї тварини говорило про те, що всі ці гріхи, які він перерахував, гріхи народу ізраїльського, вони покладені тепер на цю тваринку, на його голову. Вони звідти зняті завдяки тій жертві, яка вже відбулася, завдяки тому першому. А тепер у цього живого, і над ним от такий обряд, на нього покладаються руки, і це говорить про те, що всі гріхи народу, які були перераховані в тому списку, вони тепер покладені на його голову, на голову цієї тварини, яка не винна за ці всі гріхи, яка не брала участі в цих гріхах, і випустить його за допомогою приготованого на те чоловіка в пустиню. Тобто була людина підготовлена, яка мусила взяти якимсь чином там на привіз, чи як на мотузці, чи яким чином, не знаю, от, взяти і відвести цього козла в пустиню. І понесе козел на собі всі їхні беззаконня в землю безлюдну, і випустить він козла в пустиню. Я вже не раз говорив, це, ну, скажімо, коли в Ізраїлі ми були, і відчуття пустині, особливо вночі, це таке, знаєте, жутке таке. От, і от оцю твариночку відвели в пустиню, відпустили, і вона вже ніколи-ніколи звідти не повернеться. Вона там мусить пропасти в пустині. І з нею разом пропадають всі гріхи і всі беззаконня Божого народу. Все це, про що йде мова, все мусить таким чином бути звершено для того, щоб зняти гріхи з народа Божого. Ось про що відбувається. От таким чином заступництво на когось це мусить бути перекладено. І Господь таким чином це здійснює. Це надзвичайно важливо розуміти. Кожна молитва про прощення пов'язана з нашим поглядом в минуле. Тобто, коли ми зараз звертаємося до Господа і просимо, щоб Він простив нас, ми оглядаємось таким чином і назад. І ми згадуємо про той досвід прощення, який ми пережили вперше. Ось чому важливо. Це пов'язано з оцим відродженням. Людина не може сама собі організувати покаяння справжнє. Вона не може по-справжньому прийти до Бога. Потрібно, щоб Господь прийшов в її життя і там світло включив, щоб гріх для людини став жахливим, щоб її гріховність і той весь стан перед Богом став для неї страшним і жахливим. Якщо ви прийшли до Бога, ніколи не переживали, не зіткнулись з проблемою власної гріховності, якщо вона не була для вас такою, знаєте, справжньою бідою, не була жахом, вам треба проаналізувати, чи справді ви увірували, чи ви пережили те, про що читаєте в Писанні, якщо гріх не був для вас жахом, якщо ви не усвідомлювали, що гріх – це ваша вина перед Богом, це не просто так, скажімо, якась торговля з іншими людьми, і треба це якось там загладити, вирішити, а що це перед Богом, що це надзвичайно серйозно, то сьогодні це звучить для того, щоб ми перевірили себе, чи страждали ви від власних гріхів, чи якось так, знаєте, Не знаю, на якій козі ви заїхали в Боже царство. Якщо гріх не був для вас жахом, якщо він не напрузі не тримав вашу душу, вона не розривалась від того, що ви винні перед Богом і щось потрібно змінити в вашому житті. Якщо не було у цього процесу, то я просто скажу, шукайте Бога. Шукайте Бога, просіть Його, щоб Його світлом ви були освітлені. Якщо ви все ще залишались праведними перед іншими людьми і Богу хотіли пояснити, що грішний, але не дуже, от, не такий, як митник, не такий, як блудник, не такий, як Марія Магдаліна, не такий, як там ще хто-небудь. Я от такий собі, нічого. От. Якщо ви переконували все життя себе і інших в цьому, то поклик Божий до вас, щоб ви справді покликали до нього. Господи, включи твоє світло, дай мені побачити жах моєї цієї гріховної прірви. Моє серце таке. Якщо цього не було першого цього входу в ці ворота Божого царства, саме таким воно не було. Воно може по формі бути різне, по-різному це відбувається, в різних місцях це відбувається. Але якщо не було глибокого цього усвідомлення гріховності, то в нас нема тоді шансів. Бо Христос прийшов саме для того, щоб вирішити проблему гріховності, не бідності, не старості, не бурхливої молодості, а нашої гріховності. Христос не прийшов соціальною революцією на цей світ. Христос прийшов, щоб доторкнутися до нашої грішної душі і там в цій тьмі, в цій мороці цьому, засвітити світло. І от коли Він засвітив світло, починається пошук. І ми шукати починаємо Його. Ось так процес цей відбувається. Спочатку ми включаємо світло, тоді горить лампочка. На жаль, в християнстві ця доктрина перекручена. Кажуть, що спочатку треба включити лампочку, а тоді включатель там щелкне. Так, Міша? Зовсім ні. Спочатку Бог приходить, раніше, чим ми будь-що усвідомлюємо, непомітно, Він включає світло, і тоді починаються процеси. І тому ми такий вірш колись розказували, як я ще дуже молодим був, такий вірш, що «Это как ребенка первый крик» – це про покаяння. От спочатку народження, а потім покаяння. Не спочатку покаяння наше, і воно причина народження. Ні-ні-ні, спочатку народження, а потім покаяння. І на народження ми ніяк не можемо повпливати. А потім ми вже здатні каятись, рішення приймати, вибір робити. А так ми Бога не шукаємо, Він нам не інтересний. Я сам Бог. Мені цього достатньо. Це ми маємо чітко розуміти роль Бога в цьому всьому. Ми до Нього звертаємось, Він прощає. Він прощає отаким чином усиновленим. А тепер що ж далі? Оці усиновлені, які отак серйозно розкаялись, які отаким чином прийшли до Бога, а тепер приходять до Нього, приходять. Як часто? Як часто? Ну, згідно з цією молитвою, як часто? Щодня, напевно, хліба просять, да? На кожен день нам дай, або Лука записав, дай нам сьогодні. А сьогодні, завтра знову прийде, буде сьогодні. І це сьогодні ми просимо хліба, і сьогодні просимо прощення. А що ж це таке? Є теж в євангельському християнстві різні течії, доктринальні різні напрямки, і є деякі люди, які твердять, що ми прощені раз і назавжди, і ми не маємо більше просити прощення. І не буду навіть книжки, скажімо, ці називати, які і ми свого часу добре їх почитали, навіть приложились до видавництва деяких таких, де проскакували такі, скажімо, ідеї. От молитва, от чи наш відповідь. Звертаються до Бога віруючи, відроджені люди, які пережили перше оце покаяння і перше прощення, звертаються до Бога і кажуть: прости нам, не їм, не сусідам, не злочинцям в тюрмі, не наркоманам, які вже все винесли з хати, і алкоголікам, а нам, віруючим, нам, провини чиї нам прости? Наші, щоб не збились ми і не забули, нам наші. Так що, в нас є ще провини? А що з цим козлом, який все заніс і нема повернення? А що з тим козлом, який помер і там немає вже нічого? Він помер за гріхи наші і от прощення. Що ж це таке, як це примирить? От доктринально, як це примирить? Як, щоб нас не клинили ці дві істини? З чим нам треба погодитися? Що нам треба дослідити і що нам треба знати? А все просто. От тоді, коли відбувається оте перше покаяння, коли Бог знімає гріхи з нас і покладає наші гріхи на Христа і на цю жертву, коли це відбувається ото вперше, то це процес оцього усиновлення, виправдання і усиновлення. І цього процесу повторно не буває. Коли ми приходимо до Бога, ми назавжди Його діти. Таким чином він усиновлює і приймає нас в свою родину. А що ж тепер далі? Ваші діти в ваших сім'ях і мої в моїй один раз народилися і стали членами нашої сім'ї. І вони нічого не можуть зробити, щоб перестати бути нашими дітьми. І що б вони не зробили, і навіть якби ми від них відмовилися, бо вони від нас, вони залишаються нашими дітьми. Вони залишаються нашими дітьми. Що б з ними не сталося. Так само і Божі діти залишаються Божими дітьми. Різниця тільки в тому, що вони мають природу тепер іншу. Вони мають внутрішню суть тепер іншу. Ця внутрішня суть, яка наперекір їхній гріховності, не дає їм спокою і заставляє їх приходити знову, щоб примиритися. Примиритися з Богом. Примирятися щодня. Тому що, на жаль, такий вплив гріховності в нашому житті залишається. І цей процес, який захоплює, охоплює все наше життя, щодня ми приходимо своїми гріхами, але це вже не для того і не тому, що ми маємо стати Божими дітьми і маємо стати частиною цієї Божої сім'ї, а тому, що ми вже там є, і ми дбаємо про те, щоб наші стосунки з Отцем налагоджувались. Так, як і ми маємо проблеми своїми батьками, і коли ми потребуємо примирення, то ми приходимо і кажемо: я винний. Але це не означає, що я заново став тепер сином своїх батьків. Це означає, що я примирився з ними, що я налагоджую стосунки. І ось це саме відбувається з нами, як з Божими дітьми. Це не означає, що Господь кожного разу нове рішення про нас приймає. І в книзі життя то витирає, то знову записує. Це означає, що він таким чином працює з своїми дітьми. Він їх усиновив і тепер каже: а тепер приходьте до мене і звертайтесь. І що, кожен день? Кожен день. А скільки раз на день? А 490. А 490. І що це? На що це буде похоже, Боже? На що це буде похоже? Це я 490 раз. А ви думаєте, менше? А от на що це похоже? Дивіться, що записано в псалмах. 116-й псалом, з 12-го вірша починаючи. Цікаві такі слова, і ми їх часом пісні співаємо. Чим, Господеві, я віддячу? Чим я воздам? Чим, Господеві, я віддячу? За всі його добродійства для мене. Чим я віддячу? Це псалмоспівець задає це питання. Каже: чим віддячу? Чим віддячу? Добродійств, повна земля.
і все моє життя добродійствами всипане Божими. Кожен день свідчення Його милосердя, кожен день Його добродійства. І Його відповідь, дивіться, Він знаходить відповідь ось яку, іншої не знаходить. Чим віддам, чим віддячу, чим віддячу? Я підніму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє. В синодальному пам'ятаєте, чашу спасіння прийму, от що Богу угодно. Виконаю обіти мої Господеві, перед усім Його народом, чашу спасіння прийму. Шановні, чашу спасіння прийму. Чим я воздам? Ми думаємо, чим я воздам? Я не можу 490 разів в день, бо стидно мені. Господь каже, саме це мені подобається. Приймай чашу спасіння. Приймай чашу спасіння. Приймай чашу спасіння. Тобто оця молитва і оці короткі слова «Отче наш, що живеш на небі, прости нам провини наші». Тут крапку поки що ставимо, як дасть Бог іншого разу продовжимо. Отут крапку ставимо. Оця молитва, оцей кусочок говорить про те, оця молитва говорить, що кожного дня оці Божі люди усвідомлюють оцей вплив гріховності на своє серце і не залишаються гордими і надутими, і не шукають собі пояснень з Писання, як то більше вже не звертатися, як то облегчить своє життя. А вони мають такі стосунки з Отцем, що, Господи, я знову визнаю свої гріхи і приймаю чашу спасіння. Так, як твоя жертва діяла, тоді, коли я потребував загального прощення і цього прийняття, то тепер таким самим чином твоя жертва діє щодня, кожного разу. І кожного разу я цього прагну, я цього хочу, я визнаю свої гріхи. Пам'ятаєте, молитва «Отче наш» і всяка молитва – це поклоніння. І ми в контексті поклоніння розмишляємо, і коли ми приносимо і визнаємо свої гріхи перед Богом, це теж поклоніння. І пам'ятаєте Ахана? Ісус Навін розмовляє з ним після того, як він там закляте оте взяв, там стирив там ці трофеї, от, і закопав в себе в палаці, от, щоб ніхто не знайшов. А потім, коли все це виявилось, і розмова ця йде, і Ісус Навін цікаві слова говорить. Сину мій, що? Прослав ім'я Господа. Як прослав? Скажи. Вже навіть коли виявилось, скажи. Скажи, визнай, визнай, поклоняйся. Навіть наші гріхи, які трапляються в нашому житті, вони для поклоніння. І навіть вони для поклоніння. Навіть гріхи Господь закликає перетворити в поклоніння. Пам'ятаєте, ми досліджували і говорили про те, що випробування для поклоніння. Авраам, саме велике випробування життя, перетворив поклоніння. Брати і сестри, наші всякі падіння ми маємо перетворити в поклоніння. Сповідуючи, визнаючи свої гріхи перед ним, це має бути частиною нашої молитви щоденної і церковної теж. Це частина поклоніння. Частина поклоніння. Ми визнаємо свої гріхи. Це стосується дітей Божих. Ви ж бачите, Отче наш. І далі ці Божі діти звертаються до Нього і кличуть до Нього. Ми так чесно дивимося в Писання і бачимо це. Нічого не варто придумувати. І зовсім це не протирічить тому, що Господь зняв нас оте минуле все і знімає наші гріхи і відноситься до Нього таким чином. Він не відправляє нас в загибель. А Він працює з нашими серцями і навіть через гріх досягає оцієї мети, щоб ми залежними від Нього були, щоб ми кожен гріх нас знову привів до Нього, Йому поклонитися, Йому воздати славу і чашу спасіння прийняти з Його рук. І чашу спасіння прийняти з Його рук. Це надзвичайно важливо для нас. І Він відповідає от Божим дітям навіть 490 раз на день. Відповідає таким чином. Дивіться, ще цікавий текст, який ми знаходимо в Новому Завіті в Римлянах, 8 розділ, 32 вірш. Він власного сина свого не пощадив, а видав його за всіх нас. Як же разом з ним не дарує нам всього? Всього це чого? Прощення сюди входить? Щоденне прощення, в якому є потреба, сюди входить? Невже він не дарує всього? Дивіться, що відбулося. Перед Богом стояв вибір. Або пощадить Сина Божого, або пощадить мене і вас. Логіка наша, людська, кого треба щадити? Ні, людська логіка, треба щадити того сина ріднього, от, свого ріднього, тим більше невинного. Бог іде далі цієї логіки. Він каже, ні, я не пощадив свого сина. Якщо я сина навіть не пощадив, то невже я не дам вам прощення, коли ви приходите до мене? Ви розумієте, що на вазі? Він навіть сина не пожалів. Як же він не дарує нам всього? Всього того, що Павло в Римлянах описує в тому контексті. І там і оцей величезний дар, дар прощення. Як же він не дарує прощення? Хай це заохотить нас всіх не просто пропускати, проходить мимо своїх гріхів власних, а нехай Господь допоможе нам до нього звертатися. Чи, може, в нас немає їх? І нам приходиться знову нагадувати, що, можливо, і немає таких от речей, як блуд, який там перераховується часом і в різних формах писання. Але там, де перераховується, наприклад, блуд або розпуста, там далі йде таке слово «любостяжання». Цього у нас теж немає, да? Нема. Ми цього нічого не любимо, воно нам не треба. Ми вже небесні такі ангели. Ми любимо стягувати. І навіть не бачимо, що це неправильно. Тобто ми жадні, ми зажимисті. Ми шукаємо аргументів і просимо, приведіть нам аргументи, чого ми маємо бітниці Богу складати. Так от, дивіться, в Старому Завіті ми читаємо. Що зроблю? Чашу спасіння прийму і віддам свої обітниці. Це нормальний Божий процес для Божого народу. Нічого дивного нема. Як я буду жити? От молитва учить жити. Отче наш учить жити. Учить покладатися на Бога в прощення, на Нього єдиного. Учить визнавати гріхи і пам'ятати, що кожна людина – брехливе єство. Це про кого? Це про мене і про нас, про всіх нас. Ми приховуємо те, які ми є. Ми не помічаємо, що ми себе любимо більше, як інших. Ну, саме це, саме просте. Трошки більше, як інших. А Господь каже, щоб, по крайній мірі, спочатку Він сказав, щоб любили інших, як себе, а потім Він каже, щоб любили інших, як? Як Христос полюбив вас. Стандарт піднявся ще. І ми не відповідні до цих стандартів. І ми кажемо, все нормально. І то перше, коли мова заходить про те, що треба виправити, перше, що злітає уст, я нормальний, я хороший, чого пристав? У мене все хорошо. От християнське це життя пов'язано з тим, от церква збирається і для того, щоб один одному в цьому допомагати. Щоб ми в любові допомагали один одному помічати за собою ці речі. І це Божа слава, це поклоніння. Так мусить бути. Він сина не пощадив, і він хоче дарувати нам прощення і спасіння. Хай Господь допоможе нам в цьому. Хай Господь допоможе нам в цьому. А він стверджує ці речі. Він стверджує ці речі. І от таким чином, бачите, через усвідомлення того, що було в минулому, що Господь зробив, коли прийшов в наше життя, як Він прийняв, усиновив нас, прийняв свою сім'ю, через оце минуле, Він веде нас до цього майбутнього прощення, тому що ми бачимо, помічаємо, усиновлені щодня потребують прощення. Він прощає нас. Чому Він нас прощає? Ну, по-перше, тому, що Він знає нашу потребу, потребу серця. І він чує нашу молитву і каже, і він учить нас цьому, прости нам це визнання у цієї невиправної гріховності, і ми маємо зняти з себе оцю печать вини. І Господь каже, я для того, я для того. Оце звернення до Бога є визнанням нашої особистої відповідальності. Це ще одна тема серйозна, яка спотворює наше християнське життя. Ми дуже часто дивимося на ці речі таким чином, що якби не він, якби не вона, зі мною було б все нормально. Я б і не згрішив. А Господь каже, та ні, то він мною посланий в твоєму житті, чи вона послана мною в твоєму житті, щоб бути інструментом в моїх руках і виявити з тебе, видавити це все. У мене такого не було, поки її в моєму житті не було. Я ніколи так не поступав. От тобі і Господь послав, щоб придавити там того черячка і звідти вилізло. Бо не було кому, не було інструмента, через який Господь посилає на якомусь етапі. Інструмент, який виявляє, що ми себе представляємо. І ми в цей час бушуємо проти брата, проти сестри, проти чоловіка, проти жінки. Він винуват, що мені погано. Він винуват, що я згрішив. Господь каже, ні-ні-ні-ні. Він винуват за те, що він згрішив. А ти винуват за те, що гріховно реагуєш. Це так все, скажемо, непросто. І тому Христос нам потрібен. Він готовий нам прощати, тому що він знає, що ми гнемося під цією відповідальністю. Але важливо, щоб ми її визнавали, щоб ми приймали, щоб ми не перекладали на інших. Це наша з вами особиста потреба в відновленні стосунків з нашим батьком. І от виходячи з цієї потреби, він звертається до нас і пропонує нам такий хід. Будь ласка, моліться, звертайтесь. По-друге, чому він прощає? Тому що така його сутність, і ми прочитали це. Його сутність, йому подобається, коли до нього приходять. І це благодать Божа, і він віддає, дає прощення, і знову, і це збагачує наше життя. Для чого ж ті, хто приходять до нього, для чого вони приходять? Чому це кожного дня? Чому це Божі діти мають до нього звертатися за прощенням? Господь також дає відповідь, і ми читаємо Євреям 4 розділ, приступім, отже, з довір'ям до престолу благодаті. Тобто давайте прийдемо до нього з довір'ям до престолу благодаті. Є інший текст, який говорить, з відвагою, з дерзновенням прийдемо до престолу благодаті. Для чого? Щоб отримати милість і знайти благодать на своєчасну поміч. От коли оцей гніт, який давить нас із-за наших провин, Господь каже, приходьте до мене, приходьте з відвагою. Я для цього не пощадив сина свого. Я його віддав, щоб зняти з вас оці гріхи. Приходьте. Приходьте, щоб своєчасну, благовременну помощ отримати. Приходьте. Не закривайтесь. Приходьте. Я вирішую це. Я це роблю. Я, каже Господь, стираю твої провини заради мене самого. І гріхів твоїх не згадую вже більше. Амінь. Помолимось. Давайте, брати і сестри, ми помолимось всі одночасно, не на інших мовах, а на рідній мові. І помолимося зараз таким чином. Кожен сам визнавайте свої гріхи. І визнайте хоч один гріх, який ви сьогодні зробили вже. Чи ще не зробили? Подумайте, визнайте, хто настільки святий, що ще сьогодні не згрішив, вчора, ви знаєте, або, може, знаєте тенденцію свого серця, до чого ви схильні, визнавайте свої гріхи, моліться до Господа. Хай Господь благословить вас.